Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba 8-oktyabr, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Jonli efirdagi ishtirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Farrux Yusufiy hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. O'zbekistondagi xususiy stomatologlar litsenziyasiz qoladigan bo'ldi.
Endi yakka tadbirkorlik bilan boshlagani oson. 14 yildan buyon yakka tadbirkor bo'lib ishladim. Shuning uchun endi firmaga o'tayapman.
O'zbekistondagi shou-biznesning bugungi ahvoli qanday? Bu haqda shoira Rizqli Xotamova bilan suhbatni tinglaysiz.
O'rta Osiyodagi eng kuchli san'at O'zbekistonda. O'rta Osiyodagi eng kuchli san'at deb bilaman.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Lekin ko'chada hech ham yurib bo'lmaydi. Qaysi meni ko'rsatsa to'xtaydi, soqol qo'yish mumkinmas.
Shunday bugungi eshittirishimizda mintaqa va jahonda ro'y bergan muhim voqealar hamda muhojir ovozi eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga Farrux, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida bularni eshitasiz. Kelasi hafta O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi oldida bolalar mehnatiga qarshi norozilik namoyishi o'tkaziladi. Barak Obama o'z maslahatchilari bilan Afg'oniston va Pokistondagi ahd strategiyasini qayta ko'rib chiqish masalasini muhokama qildi. Ozarbayjon va Armaniston yetakchilari Tog'li Qorabog' mojarosini hal etish urinishi o'laroq navbatdagi muzokaralarni o'tkazadi. Mahmud Ahmadinajod Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlatlari o'rtasidagi muzokaralarni oldinga tashlangan qadam deya baholadi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. 14-oktyabr kuni O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi oldida O'zbekiston paxta dalalaridagi bolalar mehnatiga qarshi norozilik piketi o'tkaziladi. Mazkur tadbirni Amerikalik o'qituvchilar federatsiyasi, bolalar mehnatiga qarshi koalitsiya, ishchilar birlashmasi, mehnatkashlar huquqini muhofaza qilish xalqaro forumi, shuningdek bir nechta nodavlat tashkilotlari uyushtirmoqda. Tadbir tashkilotchilari jamoatchilikni O'zbekiston hukumati siyosatiga qarshi o'tkazilayotgan namoyishda ishtirok etishga chaqirmoqda. Prezident Barak Obama Afg'oniston va Pokistondagi ahd strategiyasini qayta ko'rib chiqish masalasini muhokama qilgani o'zining yuqori darajadagi maslahatchilari bilan uchrashdi. Chorshanba kungi yig'in Afg'oniston urushi boshlanganining 8 yilligiga to'g'ri keldi. Xabarlarga ko'ra, Obama o'zining yuqori darajadagi 15 maslahatchisi, jumladan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va mudofaa vaziri Robert Gateslar bilan uchrashdi. Majlis kun tartibida Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlari qo'mondoni general Stanley McChrystalning so'roviga ko'ra, u yerga qo'shimcha 40 ming askarni yuborish masalasi ham bor. Hozirda Afg'onistonda AQShning 60 mingdan ziyod qo'shini xizmat o'taydi. Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodlariga yordam berish vositasi o'laroq mintaqa mamlakatlarining Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar uchun tovar va xizmatlarni yetkazib berishini ko'zda tutuvchi rejani ishlab chiqmoqda. Joriy haftada Vashingtonda O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Qozog'iston hamda Afg'onistonning savdo vazirlari uchrashib, mazkur masala bo'yicha muhokamalarda qatnashadi. Bugun Ozarbayjon va Armaniston yetakchilari Tog'li Qorabog' mojarosini hal etish urinishi o'laroq navbatdagi muzokaralarni o'tkazadi. Ilhom Aliyev va Serj Sarkisyan o'rtasidagi uchrashuv Kishinyovda bo'lib o'tadi. Moldova poytaxti juma kuni shuningdek MDH sammitiga ham mezbonlik qiladi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'tgan hafta Jenevada Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati, jumladan AQSh o'rtasida Tehronning yadroviy dasturi borasida o'tgan muzokaralarni oldinga tashlangan qadam deya baholadi. Bu haqda Eron rasmiy matbuoti xabar qilmoqda. Seshanba kuni Amerika rasmiylari Vashington va uning sheriklari Tehron yadroviy qurol yasash niyati yo'qligini isbotlashdan bosh tortishda davom etsa, Eronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etishga tayyorligini izhor qilgan edi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Rossiya rasmiylarining jurnalistlari qotillarini topib javobgarlikka tortmayotgani, Rossiyada qonun ustuvorligiga erishish urinishlari, hukumatning mas'uliyati va korrupsiyaga qarshi kurash harakatlariga putur yetkazishini bayon qildi. Klintonning yozma bayonoti chorshanba kuni Anna Politkovskaya o'ldirilganiga 3 yil to'lishi munosabati bilan e'lon qilindi. Klinton jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib, Rossiyada 2000-yildan beri 18 nafar jurnalist o'z kasbiy faoliyati bois o'ldirilgani va ulardan faqatgina bittasining qotillari javobgarlikka tortilganini qayd etdi. Vanuatu orollari yaqinida Tinch okeani tubida 7.8 ballik zilzila ro'y berdi va Tinch okeani tsunamidan ogohlantirish markazi mintaqadagi 11 davlat, jumladan Papua Yangi Gvineya, Vanuatu Respublikasi, Fiji orollari va Yangi Kaledoniyada tsunami ko'tarilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. AQSh geologiya markaziga ko'ra, zilzila okean tubidan 30 km chuqurlikda ro'y bergan. Bir hafta avval Samoa orollariga yopirilgan tsunami 150 ning yostig'ini quritgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning aksil raketa mudofaa tizimlariga oid yangi rejalari Rossiyaga jiddiy tahdid solmasligi va Moskva-Vashington munosabatlari yaxshilanishiga hissa qo'shishini bayon qildi. O'tgan oyda Obama ma'muriyati Sharqiy Yevropada aksil raketa mudofaa tizimlarini o'rnatishdan voz kechib, uning o'rniga dengizda joylashgan tizimni yaratish rejasini e'lon qilgan edi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon rus tilini rasmiy til maqomidan chiqarish to'g'risidagi qonunni imzoladi. O'tgan hafta parlament tomonidan ma'qullangan qonun davlat idoralari o'rtasidagi muloqot faqatgina tojik tilida olib borilishini ko'zda tutadi. Bundan tashqari tamg'a va shtamplar ham bundan keyin faqat tojik tilida bo'lishi shart deb belgilandi. Saudiya Arabistoni sudi televiziya orqali o'z ishqiy sarguzashtlari haqida hikoya qilgan shaxsni 5 yil qamoq muddati va 1000 darra urushga hukm qildi. 32 yashar Muazzin Abduljavod iyul oyida Saudiya telekanallaridan biridagi tok shouda jinsiy sarguzashtlari haqidagi hikoyalari uchun fahshni targ'ib qilganlik va o'z jinoyatlariga iqror bo'lganlikda aybdor deb topildi. Mahkamada shuningdek tok shouda qatnashgan, lekin jinsiy hayotlari haqidagi tafsilotlarga Abduljavodchalik keng to'xtalmagan yana 2 kishi 2 yillik qamoqqa va 300 darra urushga hukm qildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang.
Bugungi iqtibos.
Hozir O'zbekistonda show biznesda asosan Gulnora Karimova faoliyat qilyapti. Ovoz yozish studiyalari hattoki menman degan hozir O'zbekiston bo'yicha umuman vodiyda O'rta Osiyoda desam ham bo'laveradi, eng kuchli studiya Pantera degan studiya bo'lib qoldi Toshkentdagi. O'sha studiyani ham hozir hattoki Gulnora Karimova o'ziga o'tkazib olgan. Undan tashqari Besh yog'och degan studiya bor edi. Yana Yamaha degan shunaqa ko'p studiyalar bordi, ovoz yozadigan studiyalar. Gulnora Karimovaga bo'ysunmaymiz deganlar ko'p yopilib ketdi. O'sha men bilgan Besh yog'och studiya.
Vodiylik Hofizning aytganlari bugunning iqtibosidir. O'zbekiston rasmiylar xonandalarni hokimiyatga hamd sano aytishga majbur qilmoqda. Aks holda bu Euroshnet sayti 6 oktyabr kuni e'lon qilgan maqola sarlavhasi. Xo'sh, aks holda nima bo'ladi? Bu haqda dasturimizda beriladigan lavhadan bilib olasiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bundan buyon sizda Ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik Sayfonga
Dasturimiz davom etadi va internet saytimizda mushtariylarimiz qoldirgan sharhlarga o'tamiz. Chiroqsiz davlat chiroq sotadi nomli maqola ostiga o'zini A. Sharipov deb tanishtirgan mushtariyimiz, har bir zamonlar Stalin ham xuddi shu asnoda Sovet ittifoqini ocharchilikka uchratib, bor donni chet ellarga sotgan edi. Mana biznikilar ham undan qolishmaydiganga o'xshaydi. Yashasin xalqlar otasi, yurtboshimiz degan fikrni qoldirgan. Bolalar dalada paxtasi Milanda nomli maqola ostiga o'zini Islom Karimov deb tanishtirgan mushtariyimiz, shu qiz odam bo'lmadi, indamasa o'zbek Pokistonni sotib keladi. Shu xorijga ishlayotgan pulini O'zbekistonga, O'zbekiston xalqiga bersa qancha foydali bo'lardi degan fikrlarni qoldirgan. Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosida xabarlarni tingladingiz, ularni Kamina Farruh Yusuf tayyorladi. Hozir esa so'z navbatini yana Sadriddinga beraman. Marhamat Sadriddin aka.
Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistondagi xususiy stomatologlar litsenziyasiz qoladigan bo'ldi. O'zbekistondagi shou-biznesning bugungi ahvoli haqida gaplashamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bunga eshitirimizdan mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa muhim voqealar hamda muhojir ovozi eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internet saytimizda manzili eslatib o'taman. www.ozodlik.org Marhamat kiring. Bu yerda har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda ham tinglashingiz va matn holatida o'qishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonda bundan buyon yakka tartibda tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan stomatologlarga, ya'ni tish doktorlariga litsenziya berilmaydi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari bunday qaror sababini aholiga xizmat ko'rsatish sifati va saviyasini oshirish maqsadi bilan izohlashmoqda. Yakka tartibda tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan shifokorlarga esa jismoniy emas, yuridik shaxs sifatida ish boshlash tavsiya qilinadi. Oqibatda mablag'i bor stomatologlar yuridik shaxsga aylanish harakatida yurishibdi, mablag'i yo'q, davlat va'da qilayotgan kreditni olishga ko'zi yetmayotgan tish doktorlari esa ish kabinetini yopishga majbur bo'ladi shekilli tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Yaxshigina tajriba va ilmga ega bo'lgan stomatolog shifokor davlat tasarrufidagi klinikada oylikli ishdan voz kechib, yakka tartibda faoliyat yuritishni istasa, buning uchun bitta stomatolog stolini xarid qilishi va litsenziya olishi kifoya edi. Toshkentda, ayniqsa respublikaning turli viloyatlarida shu taxlit uyda turib xizmat ko'rsatayotgan tadbirkor stomatologlar ko'pchilik edi. Endi esa bu stomatologlar O'zbekiston Respublikasi fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq o'z faoliyatini to'xtatishi yoxud jismoniy shaxsdan yuridik shaxs maqomiga o'tib faoliyat yuritishi lozim. Ushbu qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq bundan buyon mamlakatda stomatolog shifokorlarga yakka tartibda tadbirkorlik qilish uchun litsenziya berilmaydi. Faqat yuridik shaxs maqomida faoliyat yuritmoqchi bo'lgan shifokorlargagina litsenziya beriladi. 15 yildan buyon 3 bora litsenziyasini uzaytirib, yakka tartibda ishlab kelgan shifokorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'z biznesini yo'lga qo'yishni istagan stomatolog uchun albatta yakka tartibda ish boshlash mablag' nuqtai nazaridan ancha yengil ekanini aytadi.
Menda yakka tadbirkorlik bilan boshlagan oson. Men ham yakka tadbirkorlikdan boshladim. 15 yil, 14 yildan men yakka tadbirkor bo'lib ishladim. Shuning uchun endi firmaga o'tayapman, chunki menga dastlabchi sredstvam bor o'sha narsaga nisbatan. Ilojimiz yo'q-ku, masalan, tadbirkorlik bilan shug'ullanishingiz uchun qanaqadir bari shart-sharoitiga ko'nishingizga to'g'ri keladi.
Endilikda bu shifokordan faoliyatini to'xtatish yoxud yakka tartibda ishlayotgan jismoniy shaxsdan yuridik shaxsga aylanish talab qilinmoqda. 15 yil davomida tadbirkorlik qilib, ancha-muncha mablag' jamg'argani bois bu shifokor kichik ish kabinetini katta ofisga aylantirishga rozi. Bundan tashqari hukumat unga qo'shimcha imkoniyat ham taklif qilmoqda.
Aytishyapti, firma qilganlaringizdan keyin kredit olishlaringiz yaxshi bo'ladi, instrument olishlaringiz yaxshi bo'ladi, sizlarga yo'l ochiladi deyapti. Biz o'shanga nisbatan xayrixohlik bildirib turib, firmani tanlayapmiz.
Demak, siz kreditga ishonyapsiz-da?
Men ishonayapman, nimagaki, masalan, do'konlar ochish mumkin deyapti. Xirtiman hisobidan oldi berdi, ulgurdi chiqdi degan narsani qo'ssa bo'ladi deyapti. O'sha tomonda biz har xohli bo'lganmiz. Shuning uchun tayyorgarlik yo'qsam biz ham janjal qilib chiqardik. Aytib, masalan, yakka tadbirkorlikka teginma, u deb aytardik.
Dedi o'zbekistonlik stomatolog shifokor. Uning fikricha O'zbekiston hukumati bundan ikki maqsadni ko'zlamoqda.
Firma qilgandan keyin bir necha kishi ish bilan ta'minlanadi. Shu tomon o'ylab ko'rilyapti. Birinchi tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni firma qilishdan maqsad yakka tadbirkorlarni kengaytirish xususiyatini. Siz ozodlikdan bo'lib turib shu narsani tushunishingiz kerakki, Misal için biz siyasetke aralaşalmayız hiç kaçan. Siyaset devletimiz nima desa şu narsaga qarab yuramiz. Çünkü biz oldindan şu narsaga monjillashgan, moslashtirilganmiz. Endi ilojimiz yo'q narsaga.
Endi bu narsa shifokor uchun yaxshimi, qulaylikmi yoki noqulaylikmi shuni bilmoqchimizda biz.
Men uchun qulay. Bugani uchun men roziman.
O'zbekistonda 15 yildan buyon yakka tartibda ishlagan va endi yuridik shaxs maqomida ishini davom ettirishga hozirlik ko'rayotgan stomatolog shifokor edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiy faoliyatni litsenziyalash va nazorat qilish boshqarmasi rahbari Anvar Saidov Ozodlik bilan suhbatda bunday islohotdan ko'zlangan asosiy maqsad aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati va saviyasini oshirish ekanini ta'kidladi.
Endi bilasizmi, biz yakka tadbirkorlarni o'rganib chiqqanimizda yakka tadbirkor nomi bilan yakka tadbirkor bu bir o'zi ham sterilizatsiya qilishligi, ham tibbiy yordam ko'rsatish, ham ma'lum bir statistik formalarni to'ldirib yuritishligi, ham o'sha xonani supurib tozalashligi. Bu hammasiga bitta odam jismoniy jihatdan ham ulgurmaydi. Biz shuni o'rganib chiqdikki, bu ayrim hollarda nima deydi, sifatni pasayib ketishga olib kelganligi. Firma bo'lgandan keyin boshqa odamdan ishga oladi. Ular qonun tomonidan himoyalangan qatlam. Qo'shimcha ish yaratiladi ham aholi ko'rsatgan tibbiy xizmat sifatining oshishiga olib keladi.
Yakka tartibda ishlamoqchi bo'lgan stomatolog, shifokorni aytaylik, firma ochishga imkoniyati bo'lmasa-chi, bu masala moddiy mablag' talab qiladi-ku o'ziga yarasha, o'shancha ishchiga oylik berish kerak, o'shanga yarasha anaqa binoni arendaga olish kerak yoki sotib olish kerak.
Endichi bu masalaning ikkinchi tomoni.
O'sha ikkinchi tomoni
salomatligi birinchi o'rinda turgan paytda birinchi o'rinda turgan paytda imkoni bor odam masalan o'sha arenda oladimi yoki kredit mablag'lari hisobigami hukumat tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlagan qancha qonunlarim chiqadi. U qilishi imkoni bor odam qila oladi deb o'ylayman.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiy faoliyatni litsenziyalash va nazorat qilish boshqarmasi rahbari Anvar Saidov edi. Toshkent shahrida 4 yildan buyon faoliyat yuritayotgan Akrom Storm stomatologiyasi rahbari Farux Odilov tadbirkorlikni avvaldanoq yuridik shaxs maqomida boshlagan.
Oddiygina bir misol bilan sizga tushuntirib bersam, siz chiz og'riyotdi-da, yakka tartibdagi nimaga klinikaga kirdingiz. U yerda bor yo'g'i bitta dona vrach ishlaydi. U vrach kasal qabul qilib o'tiribdi. Ya'ni muolajalar shundayki, bitta kasal bilan 1 soatlab o'tiriladi. Lekin chiz og'riganmisiz?
Og'rigan, chiz og'rimaydi.
Joningizdan o'tib turibdi-da, hali meni qabul qila olasizmi deb so'rashga ham imkoningiz yo'q, chunki u kasal qabul qilib o'tiribdi. Na medsestra oladi, na anaqa boshqa yordamchisi bo'ladi. Yuridik litsenziya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni firma yoki nima bo'ladigan bo'lsa, u yerda hammasi ofitsial. Siz bilan savol-javob qilib, bemalol nazmachina qilib yoki biron bir yordamni tashkillashtirish mumkin. Mana bizdagi katta klinikalarda shu narsa yo'lga qo'yilgan.
Akrom Storm stomatologiyasi rahbari Farux Odilov edi. Suhbatlashganimiz har ikki shifokor, yakka tartibda ishlagan va stomatologik klinikani yurgizayotgan tadbirkor shifokorlar hozircha hukumatning navbatdagi islohotini ma'qullamoqda. Gap endi tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan stomatologlarga va'da qilinayotgan qo'shimcha imkoniyatlar, kredit va lizingga texnika berish va'dasi nechog'lik bajarilishida qolmoqda.
Demak, O'zbekistondan bundan buyon yakka tartibda tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan stomatologlarga litsenziya berilmaydi. Endi bular bundan so'ng qanday holatda ishlashadi va shunga oid mutaxassislar hamda rasmiylarning bergan javoblari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalar sal keyinroq davom etadi. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. 7-oktyabr kuni rossiyalik mustaqil jurnalist Anna Politkovskaya o'ldirilganiga 3 yil to'ldi. O'tgan vaqt mobaynida bu shovlish qotillik buyurtmachisi ham ijrochisi ham topilmadi. Tafsilotlar bilan Avaz Aliyev.
Bundan ro'parasi 3 yil burun jurnalistik surishtiruv bobida Rossiya va xorijda nom chiqargan taniqli jurnalist Anna Politkovskaya o'z uyi yo'lagida otib ketilgan edi. Xalqaro jamoatchilikni Rossiyadagi demokratiya va inson haqlari sohasidagi qo'rqinchli vaziyatdan yana bir bor seskantirgan bu qotillik atrofida jiddiy mubohasa boshlanishi bilan o'shandagi prezident Vladimir Putin qotillar topilishini shaxsan o'z nazoratiga olishini bildirgan edi. Ammo oradan 3 yil o'tib ham 48 yashar jurnalistni o'ldirgani uchun hech kim jazoga tortilmadi. Tergovchilar qotillik buyurtmachisi kim degan savolga javob topgani ham yo'q. Politkovskayaning qizi Vera, o'g'li Ilya qotil va buyurtmachilar topilishiga nisbatan umid vaqt o'tgan sayin kamayib borayotganini aytadilar. Seshanba kuni onasi xotirasiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida Vera tushkun ruhda yana shunday bayonot berdi.
Три года прошло с того момента, как маму убили. И, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду.
Onam o'ldirilganidan beri 3 yil o'tdi. Oilamiz bu jinoyatni uyushtirgan butun boshli zanjirga aloqadorlarning topilishi va mahkamaga tortilishiga nisbatan umidini yo'qotmoqda. Zotan vaqt o'tgan sayin qotillikni qilganlarni topish imkoni ham kamayib bormoqda, dedi Vera Politkovska. Politkovskani o'ldirishga aloqadorlikda ayblangan 3 shaxs shu yil fevral oyida Moskva sudi tomonidan oqlangan edi. Ammo iyun oyida mamlakat oliy sudi bu hukmni bekor qilib, ishni qayta ko'rib chiqish uchun qayta mahkamaga jo'natdi. Ammo qayta sud jarayoni yana ishni tergovga qaytarishni talab qilgan Politkovska bolalarining so'rovi bilan kechiktirildi. Matbuot anjumani davomida Ilya ishning qayta tergovga jo'natilgani o'z onasi uchun adolat qaror topishiga nisbatan so'nggi umid ekanini aytadi.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как уже прошло на самом деле много времени. И мы очень надеемся, что они этим шансом воспользуются.
Тергучилар яна бир имконга эга бўлдилар. Менимча бу охирги имкон. Зотан жиноятдан бери анча вақт ўтди. Биз тергучиларнинг бу имкондан фойдаланишга умид қиляётмиз, деди Илья. Ayni paytda Politkovskiy hamkasblari, xususan u ishlagan Novaya gazeta bosh muharriri Sergey Sokolov, Anna o'limi aynan kim buyurgani ochiqlanishiga deyarli ishonmay qo'yganlarini e'tirof qildilar. Shunday bo'lsa-da, Sokolov tergovchilarning qotillik ortidagilar borasida yangi taxminlarni ko'rib chiqayotgani sal bo'lsa-da umid uyg'otganini aytadi.
Дело будет вести та же следственная группа. Насколько я понимаю, туда добавилось несколько следователей ушло.
Ishni ayni tergovchilar guruhi qayta ko'rib chiqadi. Ular safiga ayrim yangilari qo'shildi, ammo ko'pchiligi guruhda qoldi. Men tergovchilar bilan suhbatlardan ularning yangi taxminlarini ko'rib chiqayotganliklarini angladim. Agar jarayon risolagidek borsa, tergov avval o'ylangandan boshqa odamlarni ham jarayonga tortadi, dedi. Nova gazeta bosh muharriri. Sokolovga ko'ra, aprel oyida Politkovskiyani o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxs qochib ketgan va hozirda Yevropa davlatlaridan birida yashirinib yuribdi.
Demak, 7-oktyabr kuni rossiyalik mustaqil jurnalist Anna Politkovskiy o'ldirilganiga 3 yil to'ldi. O'tgan vaqt mobaynida bu shov-shuvli qotillik buyurtmachisi ham, ijrochisi ham topilmayotir. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz bu Ozodlik radiosi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston rasmiylar xonandalarni hokimiyatga hamdu sano aytishga majbur qilmoqda. Aks holda 3 nuqta. Bu Eurasianet sayti 6-oktyabr kuni e'lon qilgan maqola sarlavhasi. Sarlavhaga chiqarilgan fikrni maqola muallifi Yulduz Usmonovaning Turkiyaga ketib qolgani, Sherali Jo'rayevning teleefirga yo'latmay qo'yilgani, Dadaxon Hasanning qo'shiqlari tufayli jinoiy javobgarlikka tortilgani bilan dalillashga harakat qiladi. Tilga olinganlar bilan bog'liq voqealar to'g'risida Ozodlik o'z vaqtida ko'p gapirgan. Shunday bo'lsa-da, muxbirimiz mazkur mavzuga yana bir bor qo'l urdi va masalaning Eurasianet sayti e'tiboridan chetda qolgan yana bir jihati haqida sohadagi ahvoldan yaxshi xabardor kishilar fikrini eshitdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Laylim, sado bergin, izlaring qayda? Aromim bertingan ko'zlaring qayda? Yuragim olovda, qo'llarim mayda, sog'indim, senchi yod etasanmi hech?
Laylim sado bergin, izlaring qayda? Aromim berkingan, ko'zlaring qayda? Laylim sado bergin, izlaring qayda? Aromim berkingan, ko'zlaring qayda? Yuragim olovda, qo'llarim mayda, sog'indim senchi yo'q etasanmi hech? Yuragim olovda, qo'llarim mayda, sog'indim senchi yo'q etasan.
Thank you. ko'zimdan yosh bo'lib oqmoqda sog'inch. Bag'rimga tosh bo'lib botmoqda sog'inch. O'tdan olib suvga otmoqda sog'inch. Sog'indim, senchi yod, yetasanmi hech? Bir qarashda juda jo'n, lekin ayni paytda o'sha jo'nligi bilan favqulodda sohir, quyma satrlar muallifi Shoira Rizqli Xotamova birinchi suhbatdoshimiz. Rizqli xonim O'zbekistonda ijrochilik san'atining, umuman shou-biznesning bugungi ahvoliga yuqori baho berdi.
Shou-biznesimizning hozirgi ahvoli yaxshi deb javob bergan bo'lardim. Nima deydi? O'rta Osiyodagi eng kuchli san'at O'zbekistonda. O'rta Osiyoda eng kuchli san'at deb bilaman.
Shoiraning gaplariga o'xshash fikrni Eurojournet'dagi maqolada ham o'qidik. Ayni paytda sayt ismi oshkor etilmagan bir qo'shiqchining aytganlariga tayanib, rasmiylar o'zbek qo'shiqchilaridan repertuarining kamida 30% vatanparvarlik ruhida bo'lishi kerakligini talab qiladi degan ma'lumotni bergan. Shundan kelib chiqib, Rizqli xonimdan so'radik.
Vatanparvarlik ruhidagi matnlarni sizlar qo'shiqchi shoirlar o'zlaringlar yozasizlarmi yoki qo'shiqchilar zakaz qiladimi yoki xud sovetlar zakaz qiladimi?
Yo'q, men faqat o'zimga javob beraman. Men hech qachon vatan haqida birorta she'r hali zakaz yozmaganman. Hech qachon menga biror vatan haqida she'r yozib bering mana zakaz iltimos. Va unaqa bo'lsin, ma'nosi unaqa bo'lsin degan emas. Qachonki o'zimdan quyilib kelgan bo'lsa yozganman. Chunki zakazga vatan haqida she'r yozib bo'lmaydi. Men hech qachon zakazga ota-ona vatan haqida she'r yozgan emasman, yozmoqchi emas.
Ba'zilar aytishadi, u yoki bu qo'shiqchini televideniyaga, radioga chiqishiga repertuarida ana o'shnaqa vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlari bo'lishi shart deyishadi. Shuni talab qilishadi deydi. Kimlardir o'sha badiiy kengashmi yoki boshqasimi bilmayman kim, lekin shunaqa bo'lishi kerak deydi. Shunday talab bormi, yo'qmi?
Yo'q, unaqa talab. Yo'q, unaqa talab yo'q.
Xalq sevib tinglayotgan ko'plab qo'shiqlar matni muallifi Shoira Rizqli Xotamovaning bu fikrlari ziddini vodiylik bir xonandadan eshitdik. Ismi sir tutilishini so'ragan xonandadan so'radik.
Demak, hech kim hech kimdan unaqa talab qilmaydi, vatanparvarlik ruhida qo'shiq ayt deb, ha?
Yo'q, talab qilinadi. Qachonki haligi odam ko'zi ko'rinib qolgandan keyinda chaqirib turib, o'sha populyarni bo'lib qolgan bolani chaqiriladi. O'zlarini o'sha o'rcha aytganda tribunalarni qo'yadida, sen mana qanaqa qilasan deb. Agar qilmasa bo'ldi, bola o'sha hech qachon sirasi televizordan o'chiriladi, masalan, to'xtatiladi. Radiolardan to'xtatiladi. Sekin-sekin shuna qilib imijini tushirib oladilar-da. Bu narsadan o'sha hozircha hofizlar qo'rqib ham qolgan. Sirasi ko'nadi, bunaqa nima qilish bo'lmaydi bunda. Aniq ko'nish.
Aslida vatanparvarlik ruhidagi qo'shiq agar u chindan ham san'at darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, qandaydir bir amaldor talab qiladimi, yo'qmi, ommalashib ketaveradi. Bu fikrga Yulduz Usmonovaning qator qo'shiqlari yorqin dalil bo'la oladi. Aslida odam Marsga chiqib ketsa ham uni vatan bilan bog'lab turadigan eng asosiy unsurlardan biri qo'shiq emasmi? Agar u vatan haqida emas, yorning holi haqida bo'lsa ham. Bas shunday ekan, amaldor nima uchun aralashadi? Aralashaveradi san'atkorning ishiga. Bu savolning bilvosita javobi vodiylik xonanda bilan suhbat chog'ida bexosdan o'z-o'zidan chiqib qoldi.
Hozir O'zbekistonda shou-biznesda asosan Gulnora Karimova uplavlat qilyapti.
Bu nima degani bu? Qanday tushunish kerak? Qanday qilib u uplavlat qiladi?
Ovoz yozish studiyalari hattoki. Menman degan hozir O'zbekiston bo'yicha umuman vodiyda O'rta Osiyoda desam ham bo'ladi, eng kuchli studiya Pantera degan studiya bo'lib qoldi Toshkentdagi. O'sha studiyani ham hozir hattoki Gulnora Karimova o'ziga o'tkazib olgan. Undan tashqari Besh yog'och degan studiya bor edi. Yana Yamaha deganlik shunaqa ko'p studiyalar bordi, ovoz yozadigan studiyalar. Gulnora Karimovaga bo'ysunmaymiz deganlar ko'p yopilib ketdi. O'sha men bilgan 5-og'iz studiyasi Qozog'istonga ko'chib ketib qoldi. Televideniyalar ham hattoki o'sha Gulnora Karimovaga bo'ysungan hofizlarni chiqaryapti xolosda, qisqasi o'sha qizga ishlaydigan hofizlarni.
Vodiylik xonanda edi. Prezidentning qizi to'g'risidagi bunday gaplar birinchi marta va ozodlik orqaligina aytilayotgani yo'q. Bunday gaplar birinchi marta paydo bo'lganiga bir necha yil bo'ldi. Lekin rasmiy Toshkent bu gaplar yuzasidan biron marta izoh bergan emas.
E'tiboringiz mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman endi. Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi 2009-yilgi kimyo bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari nomini e'lon qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Avaz Aliyev tanishtiradi.
Kimyo bo'yicha 2009-yilgi Nobel mukofoti asli hindistonlik Venkatraman Ramak Rishnan, amerikalik Thomas Tate hamda isroillik Ada Yonat ismli olimlarga nasib etdi. Olimlarning ribosomalar, ya'ni oqsillar biosintezini amalga oshiruvchi hujayra ichidagi zarralarni o'rganish borasidagi izlanishlari yuqori baholandi. O'zbekiston ensiklopediyasidan olingan izohga ko'ra, barcha tirik organizm, bakteriyalar, o'simlik va hayvonlarning har bir hujayrasida ming va o'n minglab ribosomalar bo'ladi.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009 Nobel Prize in Chemistry jointly.
Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi 2009-yilgi kimyo bo'yicha Nobel mukofotini ribosomalar faoliyati va ularning tuzilishini o'rganishga salmoqli hissa qo'shgan professorlar Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Tate hamda Ada Yonatga berishga qaror qildi deya e'lon qildi Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi bosh kotibi Gunnar Okvist. Nobel qo'mitasi bayonotida aytilishicha, uchala olim tomonidan olib borilgan tadqiqot fan uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, turli xil kasalliklarga qarshi antibiotik ishlab chiqarishni rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shgan. Isroillik olima Ada Yonat Nobel mukofoti ta'sis etilgandan buyon kimyo sohasida ushbu nufuzli mukofotga sazovor bo'layotgan 4-chi ayoldir. Jurnalistlar olima bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldilar va u Ada xonim o'zining benihoya xursand ekanini bildirdi.
I'm feeling very very happy. It's above and beyond my dreams.
Men o'zimni juda ham baxtli his qilmoqdaman. Bu men uchun qo'l yetmaydigan orzu edi, dedi isroillik olima. Kimyo bo'yicha 2008-yilgi Nobel mukofoti yaponiyalik olim Osamu Shimomura va amerikalik olimlar Martin Chalfie va Roger Tsienga nasib etgan edi. Olimlar yashil fluoressent oqsil moddalarini kashf etgani uchun bu mukofotga loyiq deb topilgan edi. Dushanba va seshanba kunlari Nobel mukofotining tibbiyot va fizika sohalaridagi sovrindorlari nomi e'lon qilindi. 8 oktyabr kuni adabiyot, 9 oktyabr kuni tinchlik va 12 oktyabr kuni iqtisod sohasi bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari e'lon qilinadi. Nobel mukofoti 1901-yili shvetsiyalik kashfiyotchi, xususan dinamitni kashf qilgan Alfred Nobel tomonidan ta'sis etilgan. Nobel esa o'z nomidagi bu mukofotning insoniyat uchun foyda keltiruvchi buyuk kashfiyot sohiblariga berilishini niyat va meros qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonda oliy darajadagi ayrim hukumat amaldorlari mamlakatda o'lim jazosini qayta joriy qilish masalasini ko'tarmoqdalar. Parlamentdagi kommunistlar fraksiyasi esa o'lim jazosi to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorlay boshlagani xabar qilinmoqda. 1998-yildan beri o'lim jazosini qo'llamay kelayotgan Qirg'izistonda hukumat amaldorlarining bu masalani ko'tarilayotganiga nimalar sabab bo'lmoqda? Hamkasbim Elmurod mana shu savol javob izladi.
Qirg'izistonda o'lim jazosini qayta joriy etish masalasini birinchi bo'lib mamlakat xavfsizlik kengashi kotibi Adahan Madumarov ko'tardi. Uning aytishicha, o'lim jazosining qayta joriy etilishi Qirg'izistonda temir intizom o'rnatilishiga xizmat qiladi.
Qursog'imiz to'ysin, giyimimiz bitim bo'lsin, anan demokratiya o'ynayverilish. Bardiq chag'imiz yirtiq, anan demokratiya yigiraydi.
Avval qornimiz to'ysin, kiyimimiz butun bo'lsin, undan keyin demokratiya o'yinini o'ynasak yarashadi. Bugun esa usti boshimiz yirtiq holatda demokratiya o'ynayapmiz. Mening pozitsiyam qat'iy, mamlakatda temir intizom o'rnatilishi kerak. Bugungi kunda o'lim jazosini joriy qilish dolzarb bo'lib turibdi, dedi Adahan Madumarov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Murod Sutalinov ham o'lim jazosini qayta joriy etish tarafdori ekanini ma'lum qildi. Murod Sutalinov o'lim jazosini jamoatchilikka namoyish etgan holda ijro etish zarurligini ta'kidladi.
Мы по некоторым видам преступлений надо вводить смертную казнь, может быть даже и публичную.
Ayrim jinoyatlarga nisbatan o'lim jazosini joriy etish kerak. Ayrim o'lim jazolarini haloyiq oldida ijro etish zarur. Shundan so'ng 2-3 kun ichida mamlakatda tartib o'rnatiladi.
После которого, значит, через 2-3 дня в государстве наступит порядок, я думаю.
Dedi Murod Sutalinov Qirg'iziston xavfsizlik kengashining 23-sentyabrdagi yig'ilishida. Oliy darajadagi hukumat amaldorlarining bunday nuqtai nazarini Qirg'iz parlamentidagi kommunistlar fraksiyasi ham qo'llab-quvvatlayotgani ma'lum bo'ldi. Fraksiya vakili Anas Saidqaziyevning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bildirishicha, parlamentdagi kommunistlar fraksiyasi o'lim jazosi to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorlamoqda. Agar hukumat konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi takliflarni parlamentga jo'natsa, kommunistlar o'lim jazosi qayta joriy etilishini qo'llab-quvvatlaydi, dedi Anas Saidqaziyev. Aytib o'tish joizki, Qirg'izistonda o'lim jazosi 1998-yildan beri ijro etilmay kelinadi. O'lim jazosi o'rniga umrbod qamoq jazosi qo'llanilib kelinadi. Qirg'iz rasmiylarini 11 yillik bu tajribadan voz kechishga undayotgan omil nima? Bu savolga 30 yil mobaynida jazoni o'tash bosh boshqarmasida ishlagan Qapar Mukeyev javob beradi.
Birinchi mamlakat tayyorlanish kerak-da. Tayyor bo'lish kerak. O'shanda zonan tayyorlanish kerak. Endi o'lim jazosini keltirgan kishilar
o'lim jazosi bekor qilinishi uchun eng avvalo hukumat tayyor bo'lishi kerak. Alohida qamoqxonalar qurilishi shart. Bugungi kunda esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar qattiq rejimdagi qamoqxonalarda mayda jinoyatchilar bilan birgalikda saqlanmoqda. Bu foydadan ko'ra ko'proq ziyon keltirayotir. Ikkinchidan esa bunga juda katta mablag' sarflash kerak, dedi Qapar Mukeyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2009-yilda Qirg'iziston qamoqxonalari ta'minoti uchun byudjetdan 1 milliard so'm, ya'ni 2 million dollardan ortiq mablag' ajratilgan. Biroq Qirg'iz hukumati bu mablag'ning faqat 45%igina bera olgan. Mutaxassislarga ko'ra, o'lim jazosining qayta joriy etilishi to'g'risidagi fikrlar moddiy yetishmovchilik tufayli paydo bo'lmoqda. Biroq shunga qaramay, Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiylari ayrim hukumat amaldorlarining o'lim jazosi to'g'risidagi fikrlariga qo'shilmasligini bildirmoqda.
Я могу точно сказать, что Главное управление исполнения наказаний категорически против смертной казни. Категорически.
Men aniq ayta olamanki, jazoni o'tash bosh boshqarmasi o'lim jazosiga mutlaq qarshidir. Ta'kidlayman, mutlaq qarshidir, dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi matbuot kotibi Sergey Sidorov. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun ham qirg'iz amaldorlarining o'lim jazosini tiklash bo'yicha aytayotgan har qanday taklifi mamlakat obro'siga jiddiy putur yetkazishini bildirdi. Davlat amaldorlarining o'lim jazosini qayta joriy etish haqida aytganlari Qirg'iziston Respublikasi konstitutsiyasi moddalariga zid bo'lib, ularning o'ylamay bergan bayonotlari davlat rahbari obro'siga soya soladi, deyiladi Qirg'iziston ombudsmeni tarqatgan bayonotda. Shuningdek, Qirg'iziston haqiqatchisi ombudsmen institutining mamlakatda o'lim jazosini qayta tiklash taklifiga mutlaqo qarshi ekanini bildirib, qirg'iz rasmiylariga inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotida qabul qilingan xalqaro hujjatlar me'yorlariga og'ishmay rioya qilishni tavsiya qiladi.
O'lim jazosini ko'p yildan beri shu kechimga kelish uchun qator harakat qildi. Prezidentdagi, murdagi prezident, hozirgi prezidentdagi.
O'lim jazosini bekor qilish uchun avvalgi prezident ham, hozirgi prezident ham, huquq himoyachilari va ombudsmenlar ham ko'p yillar mobaynida qattiq harakat qilishdi. Bugungi kunda ayrim davlat amaldorlarining bu masalaga qaytishi kulgulidir, dedi Tursunbek Aqun. Huquq himoyachilari esa ayrim qirg'iz rasmiylarining o'lim jazosini qayta joriy etish takliflarini Qirg'izistonda avtoritar tuzum o'rnatish yo'lidagi yana bir urinish sifatida baholaydilar. Huquq himoyachilariga ko'ra, o'lim jazosi xalqni, o'zgacha fikrlovchilar va muxolifatni qo'rqitish vositasi sifatida ham qo'llanilishi mumkin. Qirg'izistonda 1998-yilda o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilingan edi. 2007-yilda esa bu mamlakatda o'lim jazosi bekor qilingan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, ayni paytda Qirg'iziston qamoqxonalarida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan 196 mahbus saqlanmoqda. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu xabarimiz esa Afg'onistondan olingan. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Hanif Atmar mamlakat shimolida chegaraning shimoliy hududlaridan qurol aslaha o'tkazilayotganini iddao qilgan. Bu seshanba kuni Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasida mamlakat shimoliy viloyatlarida yuzaga kelgan notinchliklar borasida izoh berish chog'ida bu borada gapirgan. Tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Afg'oniston mudofaa va ichki ishlar vazirlari hamda mamlakat razvedka xizmati boshlig'i xavfsizlik vaziyati borasida izoh berish uchun Afg'oniston parlamenti quyi palatasining mudofaa komissiyasiga chaqirtirilgan edilar. Ichki ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar keyingi chog'larda Afg'onistonning Markaziy Osiyo ulkalari bilan chegaradosh shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashganining sabablari ustida to'xtalib, Afg'oniston shimol hududlarida chegaraning shimolida joylashgan yurtlardan qurol aslaha o'tkazilayotganini iddao qildi. Janob Atmar bu haqda mana bularni aytdi.
Az sarhadot shamol ma ham aslaha qochoq daxil Afg'oniston me va zi taraf mavod muxaddir me taraf.
Chegaramizning shimol tomonidan ham qurol aslahalar kontrabandachilar orqali mamlakatimiz shimoliga olib kelinadi. Bu tomondan narkotiklar olib boriladi va u yoqdan esa aslaha keltiriladi. Bundan 2 hafta oldin qurol aslahalar karvonidan birini Badaxshonda qo'lga tushirdik. Kontrabandachilar Ichki ishlar vazirligi qamoqxonasida saqlanmoqdalar. Ularning ishi Milliy xavfsizlik prokuraturasida tekshirilmoqda. Afg'oniston rasmiylari ilk bor mamlakat shimolida joylashgan qo'shni hududlar orqali Afg'oniston ichkarisiga qurol aslahalar olib kelinayotgani borasida xabar beradilar. Hanif Atmarning ta'kidlashicha, mamlakatning shimoliy chegaralari orqali olib kelinadigan qurol aslahalar Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Badaxshonda zabt etilgan. Ushbu qurol aslahalarni kontrabandachilar Tojikiston hududidan Afg'onistonga olib o'tgan bo'lishlari taxmin qilinadi. Modomiki shunday ekan, kontrabandachilar qurol aslahalarini Tojikistonda qaysi manbadan qo'lga kirita olishlari mumkin degan savol paydo bo'lishi tabiiy. Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi qoshidagi ichki ishlar bo'yicha komissiya muavini senator Muhammad Hoshim O'rtoq urush yillarida Tojikiston muxoliflari qo'lidagi qurol aslahalar hanuz ham Tojikistonda odamlar va ayrim guruhlar qo'lida mavjudligini taxmin etadi. Unga ko'ra, kontrabandachilar mazkur aslahalarni Afg'onistondan Tojikistonga o'tkaziladigan narkotiklar evaziga olib, mamlakatga olib kelayotgan bo'lishlari mumkin.
Meni fikrimcha, agar bir ozroq shu tarixi Tojikistonni necha yil keyinga borsa, o'rganishlar bo'lib o'tdi. Hatto poytaxt shular ham tahdid bo'ldi. Shu vaqtda bir miqdor salo davlatdan yo Urdu Tojikistondan shu shurishlarni qo'liga tushgan. Bu buni davlat tahon qodir emas, meni fikrimcha, mukammal iqa musiqa bo'lsa bir oz qolgan. Endi vaqtlar narkotiklar zotlari o'tib, vaqtlar buni uchun Afg'onistonga bilasiz, maydoni jang qiziqroq, salobi gaplar ham kontrabandalar va ham odamlar o'z amniyati uchun shamolga mol vaziyat yomon bo'lgan. Ehtimolan darbadala qiymati shu mavod muqaddar narkotik vaqtdan shu yashirinchi salolardan o'tishi mumkin deb men o'ylayman.
So'nggi choqlarda Afg'onistonning shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashgani, hatto ushbu mintaqalarda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari borib joylashganliklari borasida xabarlar nashr etilgan edi. Shuningdek, kuni kecha Tojikiston harbiy kuchlar shtabi boshlig'i Afg'oniston orqali al-Qoidachilar Markaziy Osiyoga tahdid o'tkazishi mumkinligi borasida xavotir bildirgan edi. Afg'oniston xavfsizlik organlari boshliqlari kelasi 3-4 oy ichida mamlakat shimolida xavfsizlik vaziyati yaxshilanishi borasida ta'kidlamoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar. Soqolingni olib tashla. Bu ibora otaning o'g'ilga aytgan gapi emas, balki o'zbekistonlik militsiya xodimlarining oddiy musulmonlarga qo'yayotgan talabi. Jizzax viloyatidan qo'ng'iroq qilgan To'lqinjonning so'zlariga ko'ra, u soqol qo'ygani uchun ko'chada yurishi ham qiyin bo'lib qoldi. Keling, bu haqda yaxshisi uning o'zi gapira qolsin.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanining boshim tirqib, 5 vaqt namoz o'qiyman, xudoga shukr. Soqol qo'yganman, endi payg'ambarimiz sunnati deb
Birorta diniy tashkilotga a'zo emasman. Ota-bobomizdan qolganlar shu 5 vaqt namoz o'qib kelyapmiz. Lekin ko'chada hech ham yurib bo'lmaydi. Qaysi meni ko'rsatsa to'xtatadi, soqol qo'yish mumkin emas. Qachon chiqdi bu qonun qoida? Desak men aytayapman dedi. O'zbekistonda qonun chiqaruvchi organ bu parlamentga duch kelgan bo'lsa ham aytib qonun chiqarib ketaveradimi? Mana shu yo'lni qolganim o'zi pasport ko'tarib yuramiz. Yuragini hovuchlab. Yana yurgani qo'ymaydi-da mana shu soqolni olmaysan, soqolni qo'yinsan. Uglovni rozistonman dedi. O'zi rus tilida gapiryapti menga. Uglovni rozistonman. O'zbek tili davlat maqomi berilgan necha yil bo'lib ketdi. O'zi qonunni mensib aytib, yana mendan unaqa aytib, unaqa aytib qonun bor. Shular qonun nima aytayapman senga? Soqol qo'yish mumkin emas dedi. Shunday qilib duch kelgan joyda asabni buzib, davleniyani ko'tarib yurgani qo'ymaganimdan men telefon qildim, telefonda e'tibor bergan, e'tibor bo'lganlarga shu rahmat sizlarga. Mana shuni bir aniqlashtirish iloji bo'ladimi bu? Parlament shunday qonun chiqardimi yo duch kelgan bo'lsa shunday qilyaptimi? Yurib bo'lmay qoldi-ku bu. Endi belladim chiqqan bo'lsa duch kelgan musulmonlar endi o'chini olish kerak endi bilsalar. Shuni bir efirga berishlaringizni so'rab men bir telefon qilgan edim.
Agar Jizzaxdagi militsiya xodimlari oddiy musulmonlarga soqol qo'yishni taqiqlayotgan bo'lsa, Xorazmdagi tuman hokimlari esa fermerlarni kaltaklamoqda. O'zbekistondagi viloyat tuman hokimlarining mushtumzo'rligi fermerlarni kaltaklayotgani haqida ilgari ham eshitirishlar bergan edik. Xorazm viloyatining Yangariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytishicha, bu odat hali ham hokimlarni tark etmagan ko'rinadi.
Bizim Yangariq rayonida, tumanida o'tgan kuni hokim bova shu fermerlar yig'ib majlis o'tkazibdi-da.
Xo'p.
Bizim terimda keyinda orqada qolayotgan qadar bir yozda nimalarni fermerlarni chiqib ulibdi. 3-4tasini. Ko'zda shu og'izga olib bo'lmaydigan gaplarni haqoratlab, bo'mbaslab, kaltaklab, shu sobirjon kishilar bilan bitta fermerni yomavurib tashlaganda. Hokimni topshirig'i bilan 20 ziyod fermerni oborib militsiyaxonaga qamattilar ichki ishlar bo'limiga. Bir oqshom shu yerda bo'lib, ertasiga javob berib yubordilar.
O'zbekistonda yerlarni yiriklashtirish haqidagi farmondan so'ng kichik yer egalari katta yer egalari bo'lgan fermerlarga ixtiyoriy ravishda birlashtirildi. Biroq endi elakni suvdan ko'taradigan payt kelganda biz kichik yer egalari haydalmoqda deydi Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan qo'ng'iroq qilgan fermer Panji Hamroyev.
Yerimiz qo'shildi bir-biriga, yiriklashtirdi, qarochi. Keyin bizlar qo'shoqir bardinga qo'shiluvdik. Qo'shiluvdik bizga endi yil 12 oy hamma narsasi texnikam bor meni. Bular traktor hamma xizmatini o'zim qilganman. Endi bunga kep shu kunlarga kep bizni endi haydamoqchi yerdan. Bunday olganda bizlarni endi ket deb deyapti-da.
Nega endi axir sizlar ixtiyoriy qo'shilgansizlar-ku shu yerlarni yiriklashtirish.
Ixtiyoriy ha, bir-birimizdan endi kelishuv holda qo'shiluvdik.
Necha gektar yeringiz bor edi?
19 gektar yerim bor.
Nima ekkan sunga?
11 gektariga g'alla yig'ib topshirdim shu fermerga. Plan bajardim. 8 gektari hozir paxta terayapti.
Endi sizni yeringizni olib qo'yishmoqchimi? Sizga javob berishmoqchimi?
Ha, menga siyosatda prokurorni olib kelib, bir yarim kechasi paxta qoluvdi, naqalanoy ber dedim, bermay. Men o'zim topshiraman deb bilmayman, tonimayman, kechalab kelib siyosatchi bir gayi iznachog'i bor ekan, gayligini bildim. Bir milisa prokuror, ana sen paxtani jo'natmading, Mirzoyevgacha bor deb bu yog'i nima deb siyosat qilib so'kib, prokuror ana nima, endi qanday organ ekan uni bilmayman, shu ko'rlab. Shunga telefon qilibdim boshlovchi. Sizni yordamingiz istayman, bizlar mustaqil O'zbekistonda yashayapmiz deb yuruvdik. Ham u mustaqil emas ekan, imperiyadan ham o'tib ketgan.
Erkin mikrofon ruhiga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz o'rtasida ham bahs qizib bormoqda. Avvalgi eshitirishlarimizdan birida tinglovchilarimizdan biri Ozodlik radiosini O'zbekistonni ko'p tanqid qilayotganlikda ayblagan edi. Qashqadaryolik tinglovchimiz esa bu fikrlarga o'z munosabatini bildiradi.
Yaqingina shu vodiylik yigitda aytgan gaplariga qo'shilmayman. U sizlarni hamma faqatgina yomonlik tomonini aytasizlar, yaxshilik tomonini aytmaysizlar degan gaplarni aytyapti. Lekin O'zbekistonga o'zi yaxshi tomonini unchalik yo'q gapiradigan darajada emas. shuni aytmoqchi edim, shu fikrlarni aytmoqchi edim.
Ha, to'g'ri, yaxshi aytayotganingiz, gaplaringiz yaxshi. Siz ham meni sal asoslab beringiz fikringizni.
Mani fikrim, asoslab berishga bo'lgan fikrim mana shunday bo'ladiki, O'zbekistonga hozir oldindan ozgina mablag'i bor kishi bo'lsa, biznesmenlik qilsa, chet davlatga borib ishlab keladigan bo'lsa, ularga biroz yaxshi, o'shalar ham o'rta miyonda yashash imkoniyati bor. Oddiy dehqon yoki ishchi yashash imkoni yo'q, juda qiyin ahvolda. Ayrimlar qonni non yemayapti hatto.
Hurmatli tinglovchilar, endi navbat muhojir ovozi eshitirishiga uni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi o'z hisobotida muhojirlikka kengroq yo'l ochilishi kerakligini ta'kidladi. To'siqlarni yengib, insonlarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi va rivojlanish deb sarlavhalangan hisobotda tashkilot mehnat muhojirligiga taraqqiyotning muhim o'lchami sifatida qarash lozimligini urg'ulaydi. Muhojir ovozi eshitirishda bugun shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishamiz. Yiliga millionlab odam mo'may pul topish va yo yaxshi hayot ilinjida chegaralar osha xorijga yo'l oladi. Borgan davlatlarda ular turli xil to'siq, turli ko'rinishdagi kamsitishlarga yuz tutadi. BMT taraqqiyot dasturi kuni kecha e'lon etgan hisobotida bu holatlarga tanqidiy ko'z bilan qarab, mehnat muhojirligiga qo'yilgan to'siqlar olib tashlanishi kerak degan chaqiriq bilan chiqdi.
And international migration.
Mehnat muhojirligi insoniy taraqqiyotning muhim omili va buni muhojirlarni qabul qilib oluvchi davlatlar ham, yuboruvchi davlatlar ham idrok etishlari kerak deb so'zda davom etadi BMTning muhojirlar harakatlanishi va muammolari bilan shug'ullanuvchi mutaxassisi Tim Scott.
Not only those who move and their families, but also for the larger communities in the countries that send them, as well as the countries that receive them.
Mehnat muhojirlari mahalliy aholi bajarishni xohlamagan, maoshi kam ishlarga rozi bo'lib, uylarga pul jo'natadi. Bu bilan ular nafaqat o'zi yoki oilasi ravnaqi uchun xizmat qilyapti, balki o'zlari kelgan mamlakat va qabul qilib oluvchi davlat iqtisodiyotini ham qo'llab-quvvatlayapti, deydi Scott. BMT hisobotiga ko'ra, bugungi kunda yer yuzida qariyb 1 milliard muhojir qayd etilgan, yoki har 7 odamning biri yer yuzida muhojirdir. Tim Scottning aytishicha, bu qatlamning ancha qismini ichki muhojirlar, ya'ni o'z davlati ichida harakatlanib ishlaydigan muhojirlar tashkil etadi.
There are at least 740 million people who move not across borders but within their own countries.
Yer yuzida 740 million muhojir ishchi o'z davlati ichkarisida harakatlansa, yana 200 million odam o'z vatanidan olisda ishlaydi. Hammasini qo'shib hisoblasak, muhojirlar soni 1 milliardga yaqinlashib qolayotganini ko'ramiz, deydi Tim Scott.
So combining international migrants and internal migrants, we arrive at the figure of nearly 1 billion people who are on the move.
Ko'pgina davlatlarda muhojirlarga ish o'rinlarini o'g'irlovchilar sifatida ham qaraladi. Odamlarning tajribasi yoki malakasiga qarab emas, balki ularning mahalliy aholi vakilimi yoki mehnat muhojiri ekanligiga qarab ishga olish hollari ayniqsa iqtisodiy bo'hron davrida ko'proq kuzatila boshladi. BMT mutaxassisi Tim Scottning aytishicha, aslida muhojirlarga ishchi kuchlari o'rtasidagi bo'shliqni to'ldiruvchilar sifatida qarash kerak.
This is particularly important for such countries as Russia, whose demographic trends related to an aging population mean that within the next 2 decades there will be
Bu ko'proq Rossiyaga taalluqli. Demografik vaziyat o'ta yomonlashib, ishchi kuchi taqchilligi yildan yilga tobora sezilib qolayotgan Rossiya kelasi 20 yil ichida ishchi kuchi yetishmovchiligi bilan bog'liq jiddiy muammolarga yuz tutishi mumkin. Yuzaga kelishi mumkin bo'shliqni esa aynan muhojirlar to'ldiradi, deydi Tim Scott. Ko'pgina davlatlarda muhojirlarga uyushgan jinoyatchilik, odam savdosi, noqonuniy muhojirlik kabi jinoyatlarni keltirib chiqaruvchilar sifatida ham qaraladi. BMT taraqqiyot dasturi mutaxassisi Paolo Paglianining Ozodlik radiosiga aytishicha, bu jinoyatlar oldi olinishi uchun muhojirlarning mamlakatda legal ishlashlari uchun tegishli hujjat olishlari ancha soddalashtirilishi lozim.
The more we build barriers for migration, so the more we force migrants through illegal channels to enter in a country through illegal channels, so the more we increase the possibility that they get involved with the criminal or parallel organization.
Migratsiya uchun to'siq qancha ko'p bo'lsa, ularning noqonuniy yo'llar bilan jinoiy kanallar orqali boshqa davlatlarga ko'chishi ham shuncha ko'p bo'ladi. Shuni aytish lozimki, ko'pgina muhojirlar u yoki bu davlatga muddati chegaralangan viza bilan kelishadi. Viza muddati tugagan payt uni uzaytirish bilan bog'liq murakkabliklar qarshisida qolgan muhojirning noqonuniy ravishda mamlakatda qolib ishini davom ettirishdan boshqa chorasi qolmaydi, deydi Paolo Pagliani.
Very often these visas expire or the procedures to get an extension of the visa are very complicated and migrants are forced to choose to stay in irregular terms.
Bir yil avval Yevropa ittifoqi mehnat muhojirlari oqimini tartibga solish va malakali mutaxassislarning ham ittifoq mamlakatlariga jalb etish maqsadida Amerikaning yashil karta, green card tizimiga o'xshash moviy karta rejasini e'lon qilgan edi. Yevropa komissiyasi bundan maqsad yaqin 20 yil mobaynida Yevropaga 20 million yuksak malakali kadrni jalb etish ekanini bildirgan. Ittifoqqa a'zo ayrim davlatlarda bu reja shubhalanish u ikkilanishlarga ham sabab bo'ldi. Yevropaning qator davlatlarida qonuniy va noqonuniy muhojirlar ko'payib ketgani haqida norozi fikrlar ham bo'ldi. Bundan tashqari Yevropa qashshoq mamlakatlardan yaxshi mutaxassislarning sizib chiqib ketishiga sababchi bo'lyapti deguvchilar ham bor. BMT mutaxassisi Paolo Pagliani moviy kartani qo'lga kiritish murakkab bo'lmasagina u muhojirlikni rag'batlantirish borasida yaxshi o'rnak bo'lishi mumkinligini aytadi.
That can be a good example as long as it is not too difficult to apply and to get the permission.
Bu albatta yaxshi o'rnak bo'ladi qachonki uni olish oson bo'lsagina. Shuningdek, davlatlar o'rtasida muhojirlikka oid shartnomalar ham bor. Bu ham yaxshi o'rnak, deydi Paolo Pagliani. Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. O'z navbatida aksar muhojirlar Rossiyada amalda ish ruxsatini olish ancha qiyinligini aytishadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan o'zbek muhojiri bu haqda gapiradi.
Endi o'sha razichenie работа, да? Ну, я, masalan, 10000 rubl. Aldanmasangiz unda ham, biroq aldamasa. Endi har kim ham bitta qilib beraman deuradi, aldaydi. Pulingizni olgandan keyin yo'q, dokumentingiz ham yo'q bo'ladi, pulga ham kuyib qolaveradi. Endi shu bir bo'lmasa yaxshi-da har holda. Mana shu masalan, registratsiya bo'lgan taqdirda ham razichenie работа.
Kimni olish u narsalarni?
Endi baribir siz uydan kelganingizdan keyin Rossiyada kutib olgan odam sizga qo'lingizga 10000 rubl bermaydi. Ma kelsa, mana uni olginda o'zingga dokument qilib ol, deb hech kim bermaydi masalan. Shuning uchun ishlash kerak, bitta-bitta. 3 oymi, 4 oymi ishlab, o'sha pulni qilasiz 10000 pulni, keyin yana borib doktordan o'tib bosib qolib, razichenie работа olasiz. Razichenie работа olgan bilan darhol ish turgan yo'q, tayyor turgan yo'q. 1 yil, 6 oy indamasdan o'tadi ketadi. Endi ishga joylashganingizda.
Muhojirlarning aytishlaricha, ish ruxsatini olish Rossiyada yagona to'siq emas. Kaluga shahrida ishlayotgan o'zbek muhojiri gapiradi.
Bu yerga kelgandan keyin O'zbekistondan Rossiyaga kelib ishlaganingizdan keyin har bir odamni o'zi o'z huquqini bilmasa bu yerda har bir to'siqlarga uchrashi mumkin. Qaraqa to'siq bo'ladi bu yerda. Birinchi o'chirtda shu odamni ishlatib haqqini bermayapsizlik. Boshqa qaraqa to'siq bo'ladi. Birinchi o'chirtda mana shu to'siq bo'ladi odamni. 3-4 yigitni pasportini oldirib qo'ygan, qayerga borishini bilmaydi. Ancha muncha pul ishlaganini yeb ichib yurgan. O'zingiz bilasiz, bizdan odamlarimiz shunday mehnatkor odam qayerda yursa-da tirikchiligimda yuraveradi. Qanaqa bo'lsin, shu birozroq o'zgariga pul topaylik yuradi. Qanaqa O'zbekistonda nima bor hozir? Nima bor?
Moskvada ishlayotgan andijonlik muhojirlarning aytishicha, dam olish nimaligini bilmay haftada 7 kun ishlagan o'zbek mardigori avvallari O'zbekistonga oyida 300-400 dollar yuborib turgan. Hozir esa topish pasaygan, deydi andijonlik muhojir.
O'tgani endi har xilda oyma-oy, birinchi oy 20 ming, birinchi oylik 20 ming abishat qilib berdik. 30 minggacha oldimda o'tgani. Hozir oylik umuman past, shu 10 ming rubldan. 10 ming rubl 300 dollar bo'ladi-da, keyin yana 1-2 ming rubl qoladi. Endi qoringada u. Hozir yangilangan keyin shu 200 dollarda tamom. Ha, bir oyda oldin kami 400 jo'natardim. Ish yo'q, ko'pchilik bekor yuribdi, bu yoqqa ishlaydi, bu yoqqa ishlaydi, pulini bermaydi shunday. Ko'pchilik uyga ketyapti uje. Shu Kazansk vokzalga bir chiqsam uje odam ko'pdi.
O'tkeli bir oyda haligi endi har xilda endi masalan 2 oy, 2.5 oygacha rosa yozuv sezonida 1000 dollardan oshiqroq jo'natdik. 2 kishi 2.5 ming dollarga yetkazib jo'natdik. 2.5 oygacha har hafta pul jo'natardik. O'tgan yil har hafta shanba kuni pul olamiz deb jo'natamiz. Ikkita joyda ishlar edik, haligi uni ustidan bunisiga o'tib borish vaqt topib ish ko'p edi. $1,000 oshirib 2.5 ga jo'natdik. Boshqa paytlar ham yo'q deganda $500-600 jo'natganmiz 30 kelganlar. Haliga ish yo'q u bu payt. Bil unaqa bo'lmayapti. Bil eng ko'pi bir jo'natishimizda $750 $1,500 ikki kishi jo'natdik. $1,000 chiqqanimiz yo'q bu yil. Haliga bir jo'natishimizda. Qolgan paytlari masalan bir jo'natdik $300-$350 darajasida jo'natyapmiz. Haliga nima yo'q. Haliga 30 yilgadaqa mas nimalar.
BMT hisob-kitoblariga ko'ra millionlab o'zbek mehnat muhojirlari tomonidan jo'natilayotgan bu pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20%gacha bo'lgan ulushini tashkil etishi mumkin. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi yillarda aynan mehnat muhojirlari yuborgan milliardlab dollarlar o'zbek so'mini defoltdan asrab qolgan. Muhojir ovozida bugunga shular edi.
Muhojir ovozi eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.